Nu, ja vidējā dienas temperatūra, nu vismaz Rīgā, maija beigās tai vajadzētu būt tā ap 13 grādiem, tad nu, pēdējās divas dienas ir bijušas īsts rudens, 8-9 grādi vidējā dienas temperatūra, ja salīdzina ar pagājušo nedēļu, kad bija 24 grādi vidējā dienas temperatūra, kas jau atbilst vidusjūras klimatam vairāk. Tā kā esam pamatīgi nosvārstījušies un atgriezīsimies brīvdienās pie normas, šī nakts vēl varētu būt diezgan dzestri, jo debesis skaidrosies un temperatūra līdz ar to pazemināsies līdz plus 3, plus 7 grādiem. Pastāv neliela iespēja, ka šur tur varētu uz augstnes būt salna, bet ļoti īslaicīga un neliela. Rīt valsts lielākajā daļā uzspīdēs saula, bet šur tur staigās arī neliela lietusmākoņa, un rīt jau būs siltāks, pārsvarā 15-20 grādi, varbūt šur tur pašā piekrastē nedaudz vēsāks. Svētdien Latvijai no austrumiem tuvosies jauna nokrišņa zona, tās skars Vidzemes austrumus un Latgali, citviet vēl būs saulains laiks, un arī temperatūra diezgan līdzīga, caurmērā 15-20 grādi pašos austrumos, kur būs apmācies un līs varētu būt mazliet vēsāks. Un pirmdien tad arī vēl situācija diezgan līdzīga, Kurzemē jau temperatūra varētu kāpt nedaudz virs 20 gradiem, bet nu no otrdienas tad ļoti strauji temperatūra paaugstināsies un tā situācija meteoroloģiski un sinoptiski būs ļoti līdzīga, kā tā bija iepriekšējā karstuma vilnī. Anticiklona centrs atradīsies virs Krievijas, dienvidu austrumu vēji stabili, ar kuriem no Kazahstānas, Ukrainas, Melnās jūras puses pie mums ieplūdīs karsts gaiss un jau tātad otrdien temperatūra valsts austrumos ap 25 grādiem, trešdien, ceturtdien, piektdien vēl līdz 30 varbūt neaizies, bet tuvu tam, un tad nedēļas nogalē varētu būt pat visi 30 grādi, tā kā atgriezīsimies pie pamatīga karstuma, kas arī atkal vairs nebūs normāls, tas jau būs atkal par karstu.